Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Petak je 3. februar 2017. godine, a ovo su vijesti dana. Nadležni odbor Evropske komisije odobrio da se svježe meso iz Bosne i Hercegovine može prevoziti preko teritorije Evropske unije. Ove pogodnosti posebno će se odraziti na izvoz mesa u Tursku i Rusiju. Vlada Federacije usvojila izmjene zakona o radu koje bi trebale pružiti pravičniju i efikasniju zaštitu za radnike. Sad predstoji nova etapa, kaže premijer Fadil Novalić.
Prelazimo na poslovno okruženje gdje je najznačajniji zakon predstečajnom poravnanju i stečaju. Imamo borbu protiv sive ekonomije jer smo ove dvije godine podupirali zapošljavanje pa čak i sivog sektora.
Izmjene zakona o radu koje je usvojila federalna vlada predviđaju da bez konkursa nema zapošljavanja u ustanovama i preduzećima s većinskim državnim vlasništvom, što kažu građani.
Ja sam nekoliko puta aplicirala na državne konkurse i oni zaista samo budu proceduralni jer se već znaju kandidati.
Smatram da će taj zakon smanjiti korupciju u sistemu.
7 nezavisnih načelnika i gradonačelnika započeli dogovor o platformi kao alternativi aktuelnim politikama u Bosni i Hercegovini.
Narod koji je gnjevan i koji je nezadovoljan, koji je ogorčen, nekako nama više vjeruje. Jednostavno, dobro neku šansu da narodu pokažemo da može biti bolje.
Kantonalni sud u Sarajevu donio rješenje kojim je produžena mjera pritvora Sanjinu Sefiću za 2 mjeseca iz regije i svijeta. Ambasador SAD-a u Srbiji, Kyle Scott, izjavio da je za Beograd i Prištinu bitno da se vrate za pregovarački sto i nastave put stabilizacije međusobnih odnosa. Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković doputovao u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, gdje sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o jačanju političke i ekonomske saradnje. Napad na francuskog vojnika ispred muzeja Louvre u centru Pariza bio je terorističke prirode, ocjenjuje vlada Francuske. Vojnik je pucao ispred muzeja na čovjeka koji je napao mačetom drugog vojnika. Napadač je ranjen, a njegov identitet još nije utvrđen. Desetine hiljada demonstranata 3. noć zaredom su protestovali u 20 gradova širom Rumunije protiv odluke socijaldemokratske vlade da ublaži propise o suzbijanju korupcije.
Ministar pravde Rumunije Florian Iordache izjavio je danas da stoji iza propisa u suzbijanju korupcije uprkos oštrim kritikama iz zemlje i svijeta i višednevnih masovnih protesta u rumunskim gradovima.
Lideri Europske unije na Malti razmatraju zaoštrene odnose s vladom novog američkog predsjednika Trumpa, čijim saradnicima se pripisuju i namjere da razbiju Europsku uniju. Sport i vrijeme. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zeničkoj areni u 14 sati počela meč prvog kola prve grupe Euroafričke zone Davis Kupa protiv Poljske. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Jača kiša prije podne u Hercegovini i u zapadnim područjima Bosne. Najviše temperature tokom dana od 11 do 17 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je danas izmjene zakona o radu koje bi trebale pružiti pravičniju i efikasniju zaštitu prava radnika. Izmjene će također olakšati i ubrzati proces kolektivnog pregovaranja i spriječiti eventualne zloupotrebe, naglasili su danas u vladi. Izvještaj Ivana Katavića.
Jedna od najznačajnijih izmjena zakona o radu odnosi se na takozvani radni učinak, prekomjerni noćni rad, što će radniku biti dodatno plaćeno. Radni učinak definira poslodavac u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili poslovnikom o radu, kaže ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača.
Prosječna norma je nekih 50 jedinica i to se smatra kao neka realna okolnost. Vaš radni učinak, ako uradite 70, 80, ako imate znači rezultate koji su veći od prosjeka, onda je vaš radni učinak efektivniji i on je dio te plate koja faktički treba da bude uvećana.
Jedna od novina je i to da će biti kažnjeni svi poslodavci koji budu kršili ugovor o radu, dodaje ministar Drljača.
Također propisane su i kazne odredbe za poslodavce koji iz neopravdanih razloga ne isplate platu u zakonu utvrđenom roku sa pripadajućim doprinosima. Radi se o vrlo značajnim izmjenim dopunama koje trebaju da na jedan kvalitetniji način urede u pravnu oblast i utvrđuju preciznija pravila igre i razriješe određene nejasnoće kako zaštite radnika, tako i poslodavca.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić ističe kako se ovim izmjenama završava posao koji se odnosi na paket zakona iz radno-pravnog zakonodavstva.
Prelazimo na poslovno okruženje gdje je najznačajniji zakon predstečajnom poravnanju i stečaju. Imamo borbu protiv sive ekonomije jer smo ove dvije godine podupirali zapošljavanje pa čak i sivog sektora.
Na današnjoj sjednici između ostalog Vlada Federacije usvojila je izvješće o projektu Energetska efikasnost u BiH za posljednja tri mjeseca 2016. godine. U tom izvještajnom periodu započeti su građevinski radovi na 15 javnih objekata u Federaciji u području zdravstva i obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Izmjene zakona o radu koje je usvojila Vlada Federacije predviđaju da bez konkursa nema zapošljavanja u ustanovama, institucijama i preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom. Nevladin sektor pozdravlja ovu odluku, ali i upozorava kako se i s konkursima mogu dešavati zloupotrebe. Pripremila Ivana Bilić.
Uvođenjem obaveze da se u svim državnim institucijama i poduzećima zapošljava isključivo putem konkursa, jer i podobnih mogao bi doći kraj, tvrdi premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
To u praksi znači obavezu za sve javne ustanove, fondove, institucije, agencije, zavode, institute, kao i privredna društva u većinskom državnom vlasništvu. Znači obavezu raspisivanja javnog natječaja za svako radno mjesto.
Na pitanje zašto se do sada čekalo na ovakvu inicijativu kada je javna tajna kako se dolazi do posla u državnoj službi i javnim poduzećima, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini odgovara.
Jedan od razloga je očigledno nespremnost vlasti da se odreknu načina da direktno zapošljavaju članove svojih političkih stranaka, svoju rodbinu i slično.
Ajka Baručić iz Instituta za razvoj mladih KULT kaže da je sa aspekta mladih ova odluka pozitivan korak, ali upozorava da su i pri natječajima moguće manipulacije.
Mislim da predstoji veliki posao i vlastima, institucijama i javnim preduzećima da u stvari se prikažu u svjetlu transparentnosti i svakako da je ovo jedan od pozitivnih koraka.
Mladi pozdravljaju ovakvu odluku, ali također smatraju da je korupcija uznapredovala u zemlji pa se i pri konkursima zapošljavaju već odabrani kandidati, govore Velma Šarić, Damir Zečević i Ife Talihić.
Ja sam nekoliko puta aplicirala na državne konkurse i oni zaista samo budu proceduralni jer se već znaju kandidati.
Priča se da ima svega, a sad mi to ne možemo znati potpuno.
Smatram da će taj zakon smanjiti korupciju u sistemu.
Nepotizam, plaćanje radnog mjesta, zapošljavanje stranačkih kadrova doprinijelo je tome da Bosna i Hercegovina, prema nekim istraživanjima, ima najveći postotak iseljavanja stanovništva u Europi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Protekla 2016. godina u Federaciji je obilježena gotovo konstantnim problemima unutar vladajuće koalicije koji su kulminirali višemjesečnom blokadom rada parlamenta. Ovo je ocjena Centara civilnih inicijativa, izvještava Mirna Sadiković.
Od 144 zakona koliko je planirano programom rada, Parlament Federacije u 2016. godini usvojio je svega 11%, što znači da Parlamentu za realizaciju godišnjeg programa rada ovim tempom trebaju još dva četverogodišnja mandata, ocjenjuje Leila Deronjić-Suljić.
Broj zakona usvojenih u 2016. godini u oba doma u prijedlogu u istom tekstu je vrlo skroman. Za godinu dana usvojeno je tek 26 zakona, što je ispod nivoa nekih kantonalnih skupština i duplo manje od broja usvojenih zakona u drugom entitetu.
Ni Vlada Federacije nije bila efikasnija. Od planiranih 106 zakona, tek 30 je poslano u parlamentarnu proceduru, kaže Denis Telić.
Kontinuirano je primjetan neobično veliki broj vanrednih zasjedanja vlade tokom 2016. godine. Najčešće na tim telefonskim sjednicama vlada je raspravljala o različitim imenovanjima, o učešću članova vlade na skupštinama akcionarskih društava javnih preduzeća, ali često i o imenovanjima koja su bila u vezi sa razrješenjima i postavljenjima. Dešavalo se dakle da se na telefonskim sjednicama donose i mjere za koje možemo najmanju ruku reći da je neprimjereno da se njima telefonski raspravlja, kao što je pitanje donošenja strategije saobraćaja u Federaciji. Nešto prije na taj način po hitnom postupku donesen je i zakon o izvršenom postupku.
Iz CCI-a podsjećaju da i pored izuzetno loših rezultata i višemjesečnog zastoja u radu, zastupnici Parlamenta Federacije redovno primaju platu i uživaju u svim raspoloživim privilegijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sedam nezavisnih načelnika i gradonačelnika u Bosni i Hercegovini na putu je da napravi platformu kao alternativu aktuelnim politikama u Bosni i Hercegovini. Time žele uticati na kvalitetniji život građana, a prema mišljenju analitičara ova inicijativa dio je globalnih i regionalnih trendova. Pripremila Aida Džugum.
Inicijativa nezavisnih načelnika i gradonačelnika u Bosni i Hercegovini podrazumijeva zajedničku platformu djelovanja u kojoj za početak nema mjesta za članove političkih stranaka. U Bosanskom Petrovcu danas i sutra biće dogovorene određene smjernice djelovanja ove takozvane nezavisne liste. Zlatko Hujić, načelnik Bosanskog Petrovca, kaže šta je temelj ove inicijative.
Ja bih to rekao da je to pokret za bolji život ljudi. Za mene je rece da se u svojoj lokalnoj zajednici napravi bolji život. Ne zbog toga što su mi bolji od ovih drugih načelnika, nego zbog toga što jednostavno narod koji je gnjevan i koji je nezadovoljan, koji je ogorčen, nekako nama više vjeruje. Mi jednostavno smo dobili neku šansu da narodu pokažemo da može biti bolje.
Načelnik Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić objašnjava.
Uvjereni smo da sadašnje političke, kulturne, ekonomske, dakle prilike u BiH zahtijevaju hitnu promjenu u skladu sa interesima građana. Zbog toga smo se i odlučili na ovaj korak da pokušamo izvući i spasiti ono što se kaže što se spasiti može, tako da će to biti jedna nova inicijativa za političko djelovanje u Bosni i Hercegovini.
Ova inicijativa već je dobila podršku delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, a zapravo je dio globalnih i regionalnih trendova jer podsjeća na Hrvatski most nezavisnih lista. Činjenica da su većina nezavisnih načelnika i gradonačelnika nekada bili članovi stranaka koje se mogu nazvati etnonacionalnom desnicom, prije svega SDA, prema mišljenju analitičara Adnana Huskića, te stranke trebaju ozbiljnu reformu. Zato Huskić naglašava.
I na izborima 2018. godine će iza sebe imati 2 godine mandata na načelničkoj poziciji, tako da će građani moći, ukoliko zaista se pokaže da ovi ljudi mogu da proizvedu neku novu kvalitetu u policiji u Bosni i Hercegovini, da se može eventualno govoriti o tome da će to biti nova snaga u političkom smislu.
U Bosanskom Petrovcu trebalo bi, kako saznajemo, biti formirano inicijativno vijeće koje će određivati smjernice zajedničkog djelovanja načelnika i gradonačelnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ima li kraja radničkim mukama?
Oni samo znaju prodavati ono što Tito steku. To sad ovi pljačkaroši pljačkaju.
Uspješno, svjetsko, a naše.
Za ovu tvornicu sam sa svojim glavnim tehnologom obišao čitav svijet. Znači Amerika, Sjeverna, Južna, Evropa, Kina. Sve gdje god je bio najnoviji neki pogon, mi smo posjetili da bi prikupili informacije da budemo najbolji u ovom vremenu sad, što se može biti.
Mujo kuje sve tiše, a nema ko da uči.
Pokušavao sam nekoliko djece da bi imala, ali neće djeca, znaš. Malo je to, kaže, prljav posao. Nije to prljav, to je zlatan zanat. Prljave ruke, lijep dobar.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo. Ponovo bez podrške novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju u Domu naroda federalnog parlamenta.
Penzije novih penzionera bile bi enormno povećane, dok bi penzije postojećih penzionera ostale na postojećem nivou, a u neko dogledno vrijeme došlo bi do njihovog smanjenja.
Zastupnica u Skupštini Srebrenice pozvala predsjednika SDA Bakira Izetbegovića u posjetu.
Ja sam osoba koja živi na selu i ne stidim se toga. Znači osoba koja se bavi stočarstvom, imam farmu. Volila bi zaista da gospodin izdvoji svoje vrijeme i da posjeti nas u Srebrenici.
Iz svijeta. Desetine hiljada demonstranata treću noć zaredom su protestovali u 20 gradova širom Rumunije protiv odluke socijaldemokratske vlade da ublaži propise o suzbijanju korupcije. Iako vlada najavljuje da neće povući spornu odluku, rumunski predsjednik je izjavio da će od Ustavnog suda tražiti da proglasi odluku vlade neustavnom. Pripremila Dženana Karabegović.
Ministar pravde Rumunije Florian Iordache izjavio je danas da stoji iza propisa u suzbijanju korupcije uprkos oštrim kritikama iz zemlje i svijeta i višednevnih masovnih protesta u rumunskim gradovima. Iordache je bio privremeno predao dužnost, ali se danas vratio na posao. Vlada socijaldemokrata donijela je u srijedu hitnu uredbu kojom se dekriminalizuje više dijela i zloupotreba vlasti, a neka od takvih dijela postaju kažnjiva zatvorom samo ako je prouzrokovana šteta veća od 44.000 eura. I dok vlada najavljuje da neće povući spornu odluku, rumunski predsjednik Klaus Iohannis saopštio je da će od Ustavnog suda tražiti da proglasi odluku vlade neustavnom, što je posljednja pravna mogućnost da se spriječi izmjena zakona. Iohannis je uredbu ocijenio kao neprihvatljivu i skandaloznu.
Veoma sam zabrinut, moram priznati. Situacija u Rumuniji je veoma komplikovana. Stotine hiljada građana su na ulicama. Vjerujem u moj narod, vjerujem u Rumuniju. Uvjeren sam da ćemo na kraju pronaći dobra rješenja.
Prema navodima medija, na ulice je u srijedu navečer izašlo najmanje 200.000 ljudi. Demonstranti ocjenjuju da će to pomoći nekim političarima i vladinim saveznicima koji se suočavaju sa optužbama za korupciju. Ovo su najveći protesti u ovoj zemlji u posljednjih 25 godina. Tokom protekla tri dana mirni protesti prerasli su i u nasilje i sukobe između huligana koji su napadali policiju. Povrijeđeno je 8 ljudi, a 2 policajca i 2 demonstranta su prevezena u bolnicu. Policija je privela 20 ljudi pošto su bacali petarde, kamenice i dimne bombe.
Stepen realizacije revizorskih preporuka u razvijenim demokratijama iznosi 90%, dok u Bosni i Hercegovini dostiže tek pola od toga. Ovaj podatak istaknut je na okruglom stolu, imali pravog odgovora na preporuke revizije državnih institucija. Skup je u Sarajevu organizovala Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, o čemu informiše Mila Dobradović.
Revizija predstavlja jedan od najznačajnijih mehanizama kontrolisanja efikasnog i pravilnog trošenja javnog novca i upravljanja javnom imovinom. Voditeljica projekta održivosti civilnog društva u okviru Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa, CPI, Sandina Bošnjak, kaže da je to posebno važno ako se zna da je Bosna i Hercegovina siromašna zemlja. Dodaje da je stepen realizacije revizorskih izvještaja veoma nizak.
Taj raspon nerealiziranih preporuka se kreće od 25% na nivou Republike Srpske preko 43% nerealiziranih preporuka u federaciji do čak 55% nerealiziranih preporuka na državnom nivou.
Šta se radi i kako bi neko odgovarao?
Uglavnom, akteri prebacuju odgovornost, pa tako primjera radi tužilaštva najčešće kažu kako revizorski izvještaji nisu dali dovoljno podataka na osnovu kojih se recimo može pokrenuti krivična prijava.
Jasmin Piplica, zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, prenosi da je ured ove godine dao 530 pojedinačnih preporuka institucijama BiH.
Mi smo fokus dali, odnosno stavili na 31 sistemsku preporuku. Prije svega, jedna od sistemskih preporuka je usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine na vrijeme. Također imamo pitanje policijskog dodatka, pitanje neimplementiranja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pitanje rješavanja državne imovine, pitanje tehničkog mandata u institucijama Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Mostaru je danas potpisan ugovor sa izvođačem radova iz Njemačke o novoj fazi u okviru projekta izgradnje kolektora i prečistača otpadnih voda. Riječ je o najvećem pojedinačnom ugovoru istog projekta, javlja Mirsad Behram.
Nakon potpisivanja ugovora vrijednog preko 10 miliona i 600 hiljada maraka sa njemačkom firmom Ludwig Pfeiffer, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je kazao:
u samom starom jezgru mi ne možemo ni nekakav način da spojimo dionicu ispod od Narodnog pozorišta do Lučkog mosta, i pošto je to gusto naseljeno i stara gradska jezgra i spomenička baština, tako da se tražio način kako i na koji način da to prevaziđemo, i evo to se riješilo. Stručnjaci rečili da je to najbolji put, mikrotuneliranje.
Upravo je mikrotuneliranje metoda koja će se po prvi put primijeniti na ovim prostorima. Predstavnik navedene njemačke firme Slobodan Pilipović je rekao da se tom metodom bave već 15 godina.
Inače, mikrotuneliranje je, da kažem, u nekim evropskim gradovima kao što je Pariz, jedna normalna tehnologija gdje se baš na taj način čuva infrastruktura i sve ono što je izgrađeno, znači nema nekog pretjeranog iskopa.
Inače, u Mostaru se u zadnje dvije godine obavljaju obimni radovi u različitim dijelovima grada na projektu izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda, što bi trebalo dovesti do čiste Neretve. Zbog radova saobraćaj se odvija otežano u ionako automobilima prenapučenom gradu. Kada uskoro krenu radovi u starom dijelu grada sa uskim ulicama, nametnulo se pitanje kako će se saobraćaj uopće odvijati. Gradonačelnik Ljubo Bešlić je danas rekao:
ja molim građane da imaju strpljenja, jer jednostavno mi ne možemo nešto napraviti, povijesni projekat u gradu koji je naseljen, koji živi svoj puni život, gdje ima puno i turista, a da nema prometnih problema.
Recimo još da će danas potpisanom fazom radova najveći dio projekta kolektora biti završen. Rok izgradnje je oko 288 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ponovo je odbijen u Domu naroda Parlamenta Federacije, iako je prošao proceduru predstavničkog doma. Ukoliko zakon uskoro ne bude usvojen, onih koji se to najviše tiče, penzioneri, najavljuju masovne proteste, informiše Dženana Halimović.
Premda su delegati Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine podržali dva amandmana na zakon o fondu PIO MIO, po kojem se predviđeni opći bod za izračunavanje penzija povećava sa 13,6 na 14,3, zakon nije dobio potporu. Iz kluba Hrvata, odakle je došao ovaj prijedlog uz odgodu primjene zakona za 6 mjeseci od stupanja na snagu, napominju da su argumenti o urušavanju fonda povećanjem boda neodrživi.
Mi imamo uštedu mjesečno 120 tisuća maraka. Kad to zbrojimo sa 12 mjeseci, to je negdje oko 1.440.000 pod uvjetima primjene ovog boda od 14,31.
I na ovom zakonu pokazalo se kako dogovor koalicionih partnera ne postoji, jer je za Stranku demokratske akcije prijedlog Hrvatske demokratske zajednice bio neprihvatljiv. Ono što je sporno, kako smatraju Savezu penzionera umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, jeste što bi ovim prijedlozima u nepovoljan položaj bili dovedeni postojeći korisnici. Predsjednik Saveza Omer Omer Efendić:
penzije novih penzionera bile bi enormno povećane, dok bi penzije postojećih penzionera ostale na postojećem nivou, a u neko dogledno vrijeme došlo bi do njihovog smanjenja. Koeficijent od 13,6 koji je predložila vlada i koji smo mi također prihvatili je izbalansiran i on je objektivan u sadašnjoj situaciji u kojoj se nalazi federacija, a on je vodio računa i o kategoriji budućih penzionera koji rade u vrijednom sektoru.
Prijedlog s kojim su saglasni između ostalog omogućio bi odlaske u penziju sa 15 godina radnog staža i navršenih 65 godina starosti, a minimalna penzija kao socijalna kategorija ne bi mogla biti manja od 326 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ekonomija Bosne i Hercegovine je paralisana, što se najbolje ogleda u tome što banke imaju višak novca koji ne žele investirati, dok građani ne žele da se i dalje zadužuju. Evo i drugih podataka do kojih je došao Gojko Veselinović.
Ukupni depoziti u bankama na kraju 9. mjeseca 2016. bili su veći od 17 milijardi maraka i rasli su gotovo 9% od početka godine, dok su plasmani kredita u padu, ekonomista Zoran Pavlović.
Banke su vrlo restriktivne i one naravno računaju da je to rizična situacija i ne žele da daju kredite i zbog toga s jedne strane nemamo potrebu za kreditima od strane poslovnih subjekata, a s druge strane i banke dva puta mere kome će da daju u nadi da će dobiti novac nazad.
Stoga se banke okreću sigurnijim načinima investiranja, to su entitetski budžeti kojima hronično nedostaje novca i koji su stalno u deficitu, kaže ekonomista Goran Radivojac.
Mnogo im je očigledno i sigurnije i atraktivnije i profitabilnije da investiraju u obveznice koje emituje država za pokriće budžetskog deficita. Sigurno da bi banke investirale u privredu, ali se postavlja pitanje gdje je naša privreda i u koju privredu.
Stanje opštene sigurnosti najbolje oslikava i podatak Centralne banke BiH, prema kojem štednja građana u bankama iznosi preko 10 milijardi maraka, uprkos tome što su banke smanjile kamate na sve vidove štednje.
U ovom momentu ljudi rađe čuvaju novac na računima nego ih ulažu, pa onda je i odnos raspoloživog novca u bankama i odsustva ulaganja potpuno jasno.
Ekonomisti upozoravaju da će uskoro banke biti previše izložene prema hartijama od vrijednosti koje kupuju od entiteta čiji su budžeti blizu ekonomske i zakonske granice zaduživanja. Tek tada će, kažu, nastati totalna paraliza BH ekonomije jer nema nikakvih mjera za poboljšanje poslovne klime, ne otvaraju se nove kompanije i nova radna mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na posljednjim lokalnim izborima u Srebrenici Tifa Efendić je izabrana za odbornika u Skupštini opštine i odmah se suočila s brojnim problemima. Poslije raskola u opštinskom odboru Stranke demokratske akcije uputila je Bakiru Izetbegoviću otvoreno pismo pozivajući ga da posjeti Srebrenicu. Razgovarao Sadik Salimović.
Tifa se u Srebrenicu vratila prije 12 godina, ali nije mogla da ode u selo Tokoljake jer nisu ispunjeni uslovi za povratak. Sada je direktorica dječjeg obdaništa u Srebrenici, a krenula je i u politiku.
Smatra sam da je to neki moj doprinos na način da pomognem s tim što živim u Srebrenici, što sam se vratila u Srebrenicu i neko ko poznaje cjelokupnu situaciju. Znači, ovo je moj prvi mandat da budem odbornik u Srebrenici i smatrala sam da je to nešto mnogo lakše, ali eto, ispostavilo se da je jako teško.
Problemi su počeli i mnogo prije samih lokalnih izbora, napominje Tifa.
Smatramo da smo pušteni. Znači, da je Srebrenica bitna pred izbore, za izbore i za 11. juli, da su to neke trenutne situacije, onda zaboravimo Srebrenicu dok se ponovo nešto ne desi. Po mom mišljenju je da su to neke, znači, nastale nesuglasice mnogo prije i da je jednostavno narod došlo do zasićenja, da hoće i insistiraju na tome da mi koji živimo u Srebrenici da moramo da preuzmemo odgovornost i da moramo da budemo svjesni da nama ne može niko da pomogne nego mi sami sebi.
Tifa kaže da lider SDA može riješiti problem u Srebrenici, ali ako dođe i jedno vrijeme provede u ovom gradu.
Ja sam u tom otvorenom pismu gospodina Bakra Izetbegovića pozvala da bude gost na mom. Ja sam osoba koja se bavi stočarstvom, imam farmu i smatram da ovakva kakva jesam, znači, volila bi zaista da gospodin izdvoji svoje vrijeme i da posjeti nas u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u Tuzli je i ovih dana vazduh ponovo pun otrovnih čestica. Pred sutrašnji Međunarodni dan borbe protiv raka, ljekari klinike za plućne bolesti upozorili su na sve veći broj oboljelih od karcinoma pluća, informiše Maja Nikolić.
U Tuzli je sve više oboljelih od karcinoma pluća. To je danas za naš program potvrdila i doktorica Šefika Umihanić, liječnica na onkologiji Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Podaci za 2014. godinu su bili 236 novo oboljelih, 2015. godine 246 i 2016. godine 286 novo oboljelih.
Doktor Suad Dedić, načelnik klinike za plućne bolesti.
Ova klinika uradila 16.197 usluga samo za januar mjesec. Od toga je bilo na prijemu 751 bolesnik. Nama je 14 kreveta u odjelu onkologije svakodnevno popunjeno. Znači, to su uglavnom novi pacijenti.
Liječnici su danas upozorili da jedan od glavnih uzročnika karcinoma pluća jeste pušenje. Na klinici za plućne bolesti istaknuli su da je neophodno što prije početi s edukacijom u školama. A evo zašto, dr. Suad Dedić.
Određena istraživanja koja su radili u osnovnim školama, na početak pušenja te djece je već negdje sa nekih 10-11 godina.
No ovo nije sve. Liječnici nam kažu da je marihuana među djecom itekako rasprostranjena, a i ona itekako dovodi do raširenosti karcinoma pluća. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Nakon duge i teške bolesti, juče je u Zagrebu preminuo Predrag Matvejević, istaknuti intelektualac, pisac, publicista, mirotvorac i borac za ljudska prava. Kao rođenog Mostarca, duboko ga je pogodilo rušenje simbola grada na Neretvi Starog mosta 1993. godine. Matvejević je tog dana objavio pismo iz kojeg smo, u znak pijeteta prema ovom čovjeku, izdvojili samo jedan dio.
Nisam vjerovao da će se itko usuditi srušiti stari most u mome rodnome gradu. Još jednom sam bio naivan. Neumjesno bi bilo raspravljati o ljepoti Mostarskog mosta, za koji me vežu uspomene iz djetinjstva i mladosti. Zvali smo ga naprosto stari, kao što se zove oca ili drugara. Nalazili smo se na starome, kupali se pod starim, najhrabri od nas skakali su u Neretvu sa starog. Tu smo živjeli odavno u slozi, unatoč razlikama. Moji su prijatelji nosili katolička, pravoslavna i muslimanska imena. Prepoznavali smo se više po osobinama nego po imenima. Nismo voljeli one koji su dolazili sa istočnih ili zapadnih strana, kad su im razlike bile važnije od sloge. Zvali smo ih u srdžbi grmaljima i škutorima. Kao da smo slutili šta će učiniti od našeg suživota.
Još prognoza vremena, poštovani slušaoci, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Jača kiša prije podne u Hercegovini i na zapadu Bosne, a temperature od 11 do 17 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.